Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
U poslechu dalšího dílu Houpaček vás vítá Martina Poljaková. A to znamená, že dnes si nebudeme povídat se žádným expertem nebo expertkou, ale propojíme se s mámami, jejíž osudy už 2 roky v Houpačkách sledujeme. Kvůli bezpečnostní situaci se dnes opět spojíme na dálku a online nahlédneme do našich šatníků a kuchyní. Vítám tu Terezu.
Ahoj.
Tereza je matka téměř 1,5 roku staré Ady a je historičkou na katedře filozofie a dějin přírodních věd. A taky pozdravím Míšu. Ahoj.
Ahoj.
Michaela je socioložkou a je maminkou předškoláka Františka a také 2letého Vincenta. S Terkou a Míšou jsme si povídali minulý rok na přelomu jara a léta o tom, jak zvládají život v odloučení, v izolaci a dobu omezených kontaktů. No od té doby uběhlo již mnoho měsíců a i když při srovnání s jarem minulého roku máme jisté vyhlídky na konec epidemie, tak na druhou stranu taková čísla nakažených, počty zemřelých ani přetížení zdravotního systému jsme si myslím v létě minulého roku představovali jen v těch nejčernějších scénářích. Tehdy jsme se bavili o tom, co je karanténa naučila nového, v čem jsou bezpečnostní opatření pro ně největší překážkou a co jsou nové podněty a činnosti, které si sebou rády ponesou, až se bude situace vracet do normálu. Chtěla jsem je připomenout, protože nám zrcadlí naše očekávání a co se s nimi stalo dnes. Když se, Terko, Míšo, ohlédnete zpět, co vám krize za poslední rok přinesla dobrého do vašeho vztahu s dětmi? Začneme Terkou.
No, tak mě asi v první řadě ta krize naučila být kreativní. Vzhledem k tomu, že se opakovaně zavírala sportoviště, nemohlo se chodit do bazénu a vlastně jsme se ani nemohli často stýkat s přáteli a vlastně na jaře jsme se nestýkali ani s rodinou. Veškeré vytváření zábavy nebo aktivit bylo, jako leželo čistě na mě. Na internetu a na schopnosti vyhledávat a komunikovat online s kamarádkama, kterými byli schopní jako doporučit nějaký hry. Ale myslím si, že to je jako hlavní věc, kterou mi přinesla karanténa, že když se chce a je člověk donucen, tak zvládne vymyslet jako spousta zajímavých věcí, přestože je to jako psychicky velmi náročný. Jako jedna z mála pozitivních věcí, kterou ta situace přinesla, že vlastně ty aktivity, které bych s ní dělala ráda, tak jsou omezený na minimum, takže možná ona vlastně je schopná víc vnímat jako jednotlivé aktivity a není tolik jako přetěžovaná, jako by vlastně mohla být, kdybych jí chtěla v uvozovkách dopřát všechno to, co jako současná konzumní společnost těm mrňousům nabízí a poskytuje.
Já bych možná i dodala to, že když se nám omezil takto výběr vlastně na aktivity, které člověk může zajistit jenom vlastními zdroji, tak taky je to pro ten rodinný rozpočet daleko příznivější než za situace, kdy je nepředberné množství aktivit, které člověk může dělat a také hodně stojí. Jak jsi na tom ty, Míšo, když se ohlédneš zpět vlastně za tím rokem, tak co ti přinesla dobrého tahle ta koronavirová krize do tvého vztahu s dětmi?
No, já souhlasím s Terkou, že se nám zúžil výběr kroužku a sociální interakce na nulu v podstatě a myslím si, že to docela dobře odráží to, co bychom nad děti kladli. Jo, že by Fanča s Vincem chodili plavat a chodili by na míčovky a chodili by prostě na nějaký další kroužky, třeba malování nebo něčeho, co bychom jim jako my rodiče chtěli dopřát. Vlastně ten tlak na trávení čas mimo domov, aby je někdo jiný zaměstnal, než jsme to my rodiče, nebo aby my jsme s nima strávili a takzvaně zabili čas, tak se vlastně snížil na nulu. Takže to vlastně ušetření jako docela dost financí, co si budeme říkat. Na druhou stranu to chození jako ven je podle mě jako dost omezené a bohužel je to dost omezené, když to řeknu tak jako natvrdo, tím, jak dlouho vydrží dospělý člověk, aniž by musel jít na toaletu. A nebo další věci, jo. Jako třeba tohle se mi jako přijde, že vlastně, když jsme ve městě a chceme se jít projít, jsme venku třeba díl, tak většinou jsme třeba zašli do kavárny, kde jsme si všichni odskočili, dali jsme si kafe, zahřáli jsme se. Jo, a to je vlastně ten podstatný bod v tom lednu únoru, že se jako zahřeješ, proto někam jako vlezeš, nebo prostě jdeš něco koupit. A teď tohle celý odpadá, takže vlastně ty vycházky teďka v zimě, když třeba bude teďka hodně mrznout, tak vlastně jako jsou omezený třeba na hodinu, na dvě, jo, s tím dvouleťákem a šestileťákem. Což o to, oni se ještě venku tak nějak jakž tak vyčuraj, ale já to teda jako nezvládám vůbec. Nevím, jestli mi to teda něco dalo, ale vydržím docela dlouho.
Zatímco na jaře a na podzim. Unikat do toho lesa bylo příjemnější než teďka, protože když teď vyrazíš někam jako s dítětem, který je během půl hodiny mokrý od hlavy k patě a můžeš mít jako se lepší vybavení, tak prostě jako nevydržíš díl jak hodinu. A teď samozřejmě pokud je to městské dítě, tak někam jedeš nějakou půl hodinu, hodinu, pak teda půl hodinu, hodinu probíhá ta aktivita, ale pak zase jedeš hodinu zpátky a všichni jsou mokrý. Takže tohle to jsou věci, které by se za normální okolností asi jako někde v horské chatě by se člověk osušil nebo dal si prostě rukavice na topení a teplý čaj a teď to musíš jako buď to nosit celý sebou, anebo prostě to snížit na úplně nejmenší minimum. Takže ta možnost, to, co my jsme třeba i zmiňovali na jaře nebo v létě, že je skvělé jako vyrazit ven, tak teď to s těma malýma dětma už tak úplně nejde. Míšo?
Tohle to nám jako chybí, no. A je to vlastně čím dál horší mi přijde. A nevím, jestli to skončí očkováním. Já doufám, že ten tlak na to, že vlastně těm dětem odpíráme. Třeba Fanda už to jako znal docela dlouho, že se chodí ven, baví se s lidma, chodíš do krámu, jdeme koupit ze školky prostě něco dobrýho, prostě domů, chleba, nějakou zeleninu. Tohle prostě odpadá, protože jít do krámu znamená, že si všichni musíme nasadit roušky. Nesmíme na nic šahat, nemusíme se držet od těch lidí dál. A já tady tohle prostě záměrně vlastně vynechávám, protože prostě je to hrozný omezování jak mě, tak těch dětí a těch lidí kolem.
S tím souvisí hodně to, jakým způsobem ty bezpečnostní opatření vnímají děti. Moje zkušenost je taková, že Krištof už jako sám si běží umýt ruce nebo nastavuje ruce předtím, než jdeme do obchodu, abych mu je polila nějakou dezinfekcí a bere si roušku. Jakože to prostě přijalo jako úplně jako danost, jakože se vysmrká nebo si zaváže tkaníčku, tak prostě úplně stejným způsobem řeší tohle a vlastně to neřeší, je to prostě jenom jako podmínka k životu. Když já se ohlednu zpět na to, co my jsme minulé jaro říkali a i když my jsme se bavili v Houpačkách o tom, jak bojovat s vyhořením nebo s naopak s vyčerpáním, tak jsme se shodovali, že je vlastně nejdůležitější mluvit o těch negativních pocitech, nebýt nějaká přehnaná očekávání a vytvořit si řád, který dodržuji a ostatní, co nejde, tak prostě vypustím. Platí to pro vás i nadále? Daří se tím, Míšo, udržet si v té dlouhotrvající nepohodě v té současné situaci nějaký způsob, jak vypnout, relaxovat, jak se nestresovat?
Tohle je strašně osobní otázka. Já se třeba snažím sama sebe jako naučit, jako na nic se neupínat, nic neočekávat, což je pro mě jako pro osobnost, která jako je taková hodně jako orientovaná na nějaký program a na nějaký prostě na aspoň na minimální strukturu nalajnovanou, že se prostě ví, co se ten den dělá. Těm dětem se taky snažím třeba někdy jako neudělat program. Prostě jsme teďka doma, snažíme se tak jako něco si jako vymyslet a jako nějak jako být a nic neočekávat. Ale stejně je to taková jako zatím nedostižná utopie, protože ty děti prostě potřebují nějakého průvodce. Že mám pocit, že jsme jako i doma zahlcený prostě hračkama, knížkama, přístrojema, možnostma, jak si pustit jako pohádku na nějakých streamovacích programech, na webu, cokoliv. Takže nic nedělat je docela náročný s malejma dětma, jakože se do toho nezapojit a nechat je vlastně trošku nudit. A ta neustálá pozornost vůči těm malým dětem je podle mě dost náročná i pro ty dospělí. Naše děti chodí do nějakých institucí, do školek, do jeslí na pár dní prostě v týdnu, takže vlastně my oba s Honzou pracujeme, když to ty Vánoce byly dost náročný, jako tady v tomhle tom, že si vlastně zase jsme si jako zakusili nějakou karanténu, navíc měli neštovice, takže to bylo jako kombinace prostě taková prostě jako opravdu, že jsme nikam jako třeba 14 dní nešli.
Zužijou se prostě ty horizonty a možnosti, jak jako vypnout, jak na co se třeba těšit, nebo jak relaxovat. Jak to děláš ty, Terko? Máš pocit, že se ti daří v téhletý nepohodě najít nějaký jako způsob, jak vypnout, relaxovat, jak se nestresovat, jak si třeba jako užít každý další nový den a najít tam něco hezkého?
No upřímně, jak kdy, vlastně jsem na tom stejně jako Míša. Někdy se to daří, ale rozhodně v situaci, kdy světlo na konci tunelu i v podobě očkování je pro nás poměrně daleko, tak udržet si jako příjemnou náladu, jako nebýt protivná jak na sebe, tak občas na partnera, nebo protivná i na to dítě, na kterou, ať člověk ať se snaží sebe víc, tak tu frustraci na něj přináší, tak dá jako zabrat. Ale co jsem si třeba já odnesla z jarní krize, bylo se naučit tohle to filtrovat a na rozdíl třeba od jara se neuzavírat tolik, protože mi přijde, že ta psychická pohoda je pro ten jakoby rodinný život i v tom jako širším rodinném kruhu i jako v tom kruhu s přáteli o dost podstatnější a vlastně to umožňuje tu krizi líp zvládnout, než se prostě striktně držet nějakého jako řádu věcí, aby člověk nemohl dělat jako vůbec nic. Když musíme být zavřený doma, tak se učíme nějakým způsobem relaxovat, učíme to i Adu. Původně jsem byla poměrně velký zastánce toho, že ji nebudeme přetěžovat, nebo nechtěla jsem jí moc dovolovat hrát se s telefonem nebo neustále koukat na počítač. A vlastně jsme se potom i s partnerem jako dohodli, že v současné situaci, kdy potřebujeme jako v první řadě si udržet nějakou psychickou pohodu, tak si prostě ve třech sednout na gauč a pustit si nějakou jako dětskou pohádku, u který třeba Ada vydrží jako jenom 5-10 minut, ale i to nám vlastně umožní jako vypnout a trošku se zrelaxovat, nemít jako úplnou pozornost na to, že furt musíme něco jako vytvářet nějakou aktivitu. No. Na druhé straně osobně vím, že se to musím dost učit, jako stanovit si třeba nějaký jako řád a nějaký program. Já na rozdíl od Míši jsem člověk, který hodně jede na náhodu a prostě řeší věci tak, jak jako přicházejí a nikdy jsem nebyla schopná si nalajnovat program a striktně ho dodržovat. Spíš naopak, že většinou, když jsem to udělala a pak mi to o pár minut nevyšlo, tak jsem byla na sebe neuvěřitelně naštvaná, že prostě nejsem schopná ani dodržet věc, kterou jsem si sama napsala a rozplánovala. Takže to je třeba věc, kterou se teďkon učím, na který jako oba s Jakubem se snažíme pracovat, že bychom si zkusili občas některý dny udělat opravdu program a řád a zkusit ho dodržovat. A vlastně třeba, že by to mohlo být i přínosný pro Adu, která bude jako jasně vědět, co se ve kterou hodinu bude dít a mohla by být na to nějakým způsobem jako připravena. Míšo?
My to máme jako tak, že jako se v uspávání střídáme a přijde nám to vlastně jako strašně dobrý, že víš, že máš ten den volno. Přijde ta 8. hodina a ten druhý, co neuspává, tak mu se najednou objeví prostě jako svoboda. Totálně krásný večer, jako před sebou. Kdy prostě, jako když teda rychle naskládáš myčku nebo uklidíš tu kuchyň, protože to je zase jako povinnost toho druhého. Takže já buď dočítám nějaký knížky, které když jsem se do nich zakousla, a nebo, což je 90%, si pustím jakýkoliv seriál, mi to úplně jedno. Zároveň je to samozřejmě strašně návyková záležitost. Takže člověk, co to neumí jako zregulovat, jako já třeba, tak jako je schopný se podívat na 4-5 dílů nějaký kraviny prostě a pořád jako by si dával dál a dál. A pak jako zjistí, že jsou 2 ráno prostě a že pak si jako řekne sakra, ale oni ty děti budou vstávat 7 zase nebo v 8. Jo. Takže ono přes ty Vánoce jsme zvlčili jak děti, tak my. Nebo já teda rozhodně.
Já jsem vlastně zjistila, že mi večer to, co ty popisuješ, že u toho krásně zrelaxuješ, tak já jsem zjistila, že mi to vlastně nedělá dobře potom třeba po té 8-9 hodině jako na to koukat, protože se mi potom hrozně špatně právě usíná, když jako jedeš potom ten binge watching někdy do 2 do rána nebo třeba jenom do půlnoci. Tak několikrát se mi za ty Vánoce stalo, že jsem nemohla 1,5 hodiny usnout. Prostě to modré světlo na tebe jako působí a rozrušuje ti to ten spánek. A vlastně jsem si říkala, že abych se udržela nějakou psychickou pohodu, tak bohužel si musím jako najít nějaký jiný únik, než jsou ty seriály, protože jsem na to citlivá.
Terko, dodržuješ stále ta doporučená opatření proti šíření viru? Proměnilo se v tomhletom za tu dobu, za ten skoro rok něco? A jak k tomu přistupuje tvé okolí?
Opatření určitě stále dodržujeme, nicméně nejsme tak striktní, jako jsme bývali na jaře, kdy jsme se opravdu jako totálně odstřihli od všeho a od všech. Vlastně jsme ani skoro nechodili na nákup, pokud to nebylo jako nezbytně nutné. Teď ale aspoň navštěvujeme naše nejbližší příbuzný, což je jako povolený. A jako primárně jsme se zaměřili na Adinu, prababičku a vlastně ty nejstarší členy rodiny, pro které je ten kontakt daleko důležitější a psychicky v současné době přínosnější než ta izolace.
situace, po které můžou trpět depresem a pokud je na měsíc odstřihnete bez jakéhokoliv kontaktu. No a právě babička už má nějaký věk, takže si myslíme, že je důležitější, když se s Adou uvidějí, než když prostě by se rok neviděli a hrozí, že už by se vlastně neviděli nikdy.
Míšo?
Ta hygiena je jasná, Panča nemá vůbec problém s tím nosit roušku, mít si ruce, sice ho musí člověk trošku kontrolovat, ale jako dobrý. A nikam nechodíme, nikam nejezdíme, prostě používáme víc auto. V běžných situacích, kdy prostě bych někam potřeba zajet, něco vyřešit, tak si dvakrát rozmyslím, jestli vezmu dvě děti do tramvaje, nebo že si je dám do auta. No, anebo je prostě neberu a jedu tramvají sama. Takže náš život se smrskl jenom na jít do školky, vidět se s babičkou a dodržovat prostě maximálně jako sociální distanci od ostatních lidí, kteří prostě nejsou v naší komunitě, to znamená té školkové komunitě. Jo, prostě s rodičema a s dětma od školky se vídáme většinu času teda venku, když prostě jdeme ze školky a tak občas se navštívíme. To je prostě taková, jako takový riziko, do kterého jdeš. Ale nám se vlastně stala taková věc. Já chodím jako do práce, no a moje máma před Vánocema neviděla děti 3 měsíce a přijela a hodně jsme o tom mluvili, že to je riziko. Ona říká, jo, že prostě ho chce podstoupit jako se vším všudy. No a byla u nás den, kluci měli neštovice, takže to bylo takový jako hodně náročný. A přišla zpráva, že jedna kolegyně má prostě covid. Najednou jako dost přemýšlíš, co teď, jo. Prostě. Takže já jsem se okamžitě objednala ty testy, to bylo super, protože jsem hned ten den šla. Nicméně přesto jako potřebuješ i delší dobu, aby se otestovala dvakrát. Když jsem šla na 2 testy, byla jsem jako negativní, jako týden po sobě, ale stejně ten pocit toho, že vlastně můžeš být jako negativní. Teď je tam ta máma, už tam s náma 2 dny byla. Jaký to rozhodnutí jako udělat? Měla hned odjet, neměla hned odjet? Nakazili bychom se, nenakazili bychom se? To hraješ ruskou ruletu a hraješ ji vlastně každý den. Je to hrozně nepříjemný a ten tlak podle mě už po tom roce, sice už to člověk neprožívá jako tak intenzivně denodenně, ale pořád to tam jako někde je, někde vzadu nad náma visí tady tahle ta hrozba, že kdokoliv z nás může kdykoliv umřít.
To setkávání o Vánocích byla taková trochu ruská ruleta v tom, jestli to vyjde nebo ne. My jsme si řekli za sebe, že se necháme otestovat. Ale musím říct, že se nám stalo, že v rodině to nebylo úplně tak jako braný jako samozřejmost, jako že předtím, než se teda sejdeme nějak ve větším počtu, takže je důležitý, aby se prostě všichni nechali nějak jako otestovat. A Míšo, jak ty omezení a vlastně ty bezpečnostní opatření přijali tvoje děti? Všimli si nebo máš pocit, že vnímají, co se děje? Jako vlastně vysvětluje, že některé věci jako nemůže vidět nebo nemůže tam jít? Typicky do muzea, do zoo, do bazénu, prostě věci, na které byly jako zvyklí.
Hele, jako Panča to nese docela blbě, protože občas si jako vzpomene, že vlastně chodil plavat a že vlastně jeho trenér se jmenoval Ivan a vlastně občas řekne, že by chtěl jít za Ivanem. Nebo teď mi říkalo nehdá, že by strašně rád šel do nějaký jako galerie nebo do muzea. Jako obsal to nějak, že se chtěl podívat na to, co jsme někde byli a vlastně si říká, ty chceš teda do muzea? A říká, jo, tohle. Že vlastně ty věci jsou tak vzácný, že jako je sám zmiňuje, že už by jako chtěl změnu toho programu, která ho štve.
Míšo, máš konkrétní tipy, jak děti v současné době zabavit?
Já dost jako pátrám na různých webech nebo v různých skupinkách rodičovských na sociálních sítích a tam přichází různá inspirace. Je to spojené s přírodou, s tím, co najdeš venku, prostě podzim, tak listí, kaštany, všecko. Takže my dost často pracujeme s takovou tou pistolí a tavnou, kdy končíme ve chvíli, kdy máme všichni popáleniny 3. stupně, jako všude po těle pomalu. Myslím si, že se vždycky dá jako s něčím pracovat, lepidlo, nůžky. Dát jim tu volnost, pořád jako kreslíme, fixát 3 tahy a je to hotovo. A trvá to celý 5 minut, jo. A zase potom se to musí jako uklidit, všecko toto a jde se na další aktivitu. Fakt mi pomáhá jako si s dětma jako číst hodně a nebo jim asistovat a provocovat je u těch knížek, který mají takovou jako tušku, která to čte nebo dělá zvuky. Máme nějaký hudební nástroje, který jako si musím už vyhodit, protože mi z nich praskne hlava. A já to hodně prokládám prostě různýma svačinkama. To mi přijde, že zabere taky docela dost jako čas. A pak jednu chvíli nastane ten moment, kdy řekneš tak, jde se pustit film. A nebo seriál nějaký dětský a prostě jim pustíš jako něco, co je jako sklidní vlastně nějakým způsobem a oni jako vydrží na něco koukat.
Terko,
Jednak samozřejmě funguje internet a hodně fungují kamarádi samozřejmě, kterých se jako můžete konkrétně jako zeptat, co právě jako s takhle starým dítětem doma dělají. Knížky výborný jsou. Já jsem měla štěstí, že jsem kdysi dávno dělala instruktorku na dětských táborech a pořídila jsem si výtvarnou knížku pro právě úplně pro nejmenší děti. Je to sice od 2 let, ale minimálně, když si to člověk pročte, tak může některé ty aktivity vlastně přizpůsobit i tomu malému dítěti, jako je vystřihování, lepení. Teďkon je sice už jako sníh, ale dokud ještě nebyla tady sněhová pokrývka, tak jsme například s Adou dělali stromy, že jsme nakreslili kmen, udělali jsme tuškou korunu, potřeli papír lepidlem a naházeli tam různý druhy listí. A tím, jak si to vlastně mohla venku sama nazbírat a pak si to mohla oplácat na ten papír, taky to moc bavilo. Samozřejmě se jí snažím co nejvíc to jde zapojovat do domácích aktivit, jako pomáhá mi vařit, zkoušeli jsme s ní dělat těsto, pomáhá. Výborný jsou teďkon přístroje, ona se učí zapínat pračku, myčku, takže jenom na mě, jestli to stihnu zamknout dostatečně včas přesto, než stihne změnit z normálního praní na vyvář a podobně. Výborný je obkreslování pro tyhle malé děti. My jsme se začali obkreslovat ruce, nohy, pak si Jada sama vybarví a hrozně jí bavilo, když jsem vlastně obkreslovala jí celou. Tak ona teď má tendence vždycky, když vidí někde nějaký kus papíru nebo kartonu, tak si na to jako lehne, vezme si tušku a snaží si sama obkreslit hlavu. Ještě mi vlastně napadla jedna věc, že my jsme hrozně ocenili, že studio, kam jsme chodili s Adou cvičit, udělalo online lekce pro právě různé kategorie dětí, které se dají jako za 100 koupit, čímž vlastně se podpoří i to studio, které má teď finanční problémy. A my si s Adou můžeme doma zacvičit. Samozřejmě jí to nebaví tak, jako když by byla s těmi dětmi v tělocvičně, ale alespoň nám to sebere práci vymýšlet nějaká pohybová cvičení.
Když jsme se víc pohybovali venku, tak jsem občas kupoval nějaké dětské časopisy takhle, že jsme šli okolo stánku. Teď vlastně ta situace, když jsme víc zavřený doma, mě donutila k tomu si třeba nějaké časopisy pro děti předplatit. Potřebuješ ty aktivně udělat tu činnost, jo? Ne, že by ti to díky reklamě nebo díky tomu, že se to někde ve veřejném prostoru objeví, tak by tě to oslovilo, ale vlastně ty sám musíš tomu jít naproti. Takže takhle my jsme začali třeba odebírat pár dětských časopisů.
A více toho do dnešních houpaček na Radio Wave už nevyšlo. Děkuju Terce, děkuju Míše, že s námi sdíleli svoje recepty, jak zabavit děti v dnešní odpojené a vzdálené a sociálně distancované době. A vy si nás můžete poslechnout každou středu na Radio Wave od 17 hodin ve všech streamovacích službách na audioportálu Můj rozhlas a buďte zdraví.
Houpačky.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.